Hefseruka giştî ya HDP Pervin Buldan seba piştgirîdayînê serdana ofîsa Jin Newsu ajansa Mezopotamyayê kir. Buldan li vê derê girtina neh rojnamevanên Kurd bi tundî rexnekir û got: Ji hevalên me neh rojnamevanên girtîra silavê xwe dişînin û demildest berdana wan dixwazin. Di dawiya meha cotmehê 2022-yan da Enqere di serî da li neh bajarî li ser 14 rojnamevanên Kurd operasyonek hatibû çêkirin û jivan 12 rojnamevan hatibûn binçav kirin. Xebatkarên ajansa Mezopotamya û Jin News bi hinceta çêkirina nûçeyên ku li ser bikarhêna çekên kîmyavî hatibûn binçav kirin. Di 28 cotmehê da jî jivana neh rojnamevan hatin girtin. Li ser vê yekê jî hefseroka giştî ya HDP Buldan û Şandaya Gelwê serdana ajansa Mezopotamya û Jin News-ê kir. Buldan li vê derê hest û nêrînên xwe jî dabeş kir û bêtir li ser kanûna dezenformasyonê ku di rojên borî da di parlamentoyê da hatibû pesendkirin rawestiya. Buldan ragihand ku piştî ku ew kanûn derket, destilatiyê jî yekser li ser çapemeniyê sansur û tundî zêde kiriye. Buldan di vî warî da jî got: Heke di welateke da kanûna sansurê derkeve, bizanibin ku li vê derê gendaliyên mezin hene û neheqî hene, bi van kanûnan jî dixwazin ku ser van bigirin. Bandora kanûna dezenformasyonê li ser çapemenî û xebatkaran jî yekser xwe diyar dike. Buldan li vê derê li ser vê encama bikaranîn jî rawestiya û amace kir ku rojnamevanên ku hatine girtin li ber diyarkirina rasteqînê ye. Li gorî Buldan destilatî jivan rasteqîna ditirse û li ser rojnamevana zor û zextê çêdike. Hefseroka giştî ya HDP Buldan ragihand ku destilatî çi bike jî pêkan nîne ku pêşî li hemberî rastiyê bigire. Buldan li ser rewşa Tirkiyê jî rawestiya û cîda van nêrînan. Heke welatek bixwaze bibe demokrat, li hemberî hukukê bawerî pê bîne, di nav civakê da aştiyê çê bike, pêwîste ku pêşî girtîgehan vala bike. Lê yên ku mafên mirovan diparêzin, gel bi rastiyê agahdar dikin, ana bi awayekî bêhuquqî li Tirkiyê xistine girtîngehan. Em li vê derê ji neh hevalên xwe yê rojnamevan ra silavê xwe dişînin û destilatiyê jî hişyar dikin û dibêjin hevalên me demildest serbest berdin. Rojnamevan Hüseyin Aykol jî pişkirî dayîna Buldan û Şandaya Gelwê ra spasiyê xwe kir. Aykol li ser rewşa rojnamevanê ku di girtîngeha da hatine zindankirinê jî pêzanîn da Buldan. Aykol ragihand ku di girtîgehê Tirkiyê da 4 rojnamevan heye jî girtîne. Di derheqê 160 rojnamevanê da jî dozên ku hatine vekirin berdewam dike û li ser 200 rojnamevanê jî çewsandina dewletê heye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.